Arvoisat kuulijat, kiinnittäkää huomiota siihen, että yhdyssanassa ilmastohysteria käytetään sanaa hysteria. Iltapäivälehdet kirjoittavat myös juttuja, kuinka entinen puolisosi tai nykyinen pomosi voi olla narsisti, sosiopaatti tai psykopaatti. Tällaista psykoterminologiaa käytetään niin ikään kulttuurin ja taiteen tutkimuksessa, kun puhutaan esimerkiksi narsistisesta kulttuurista. Tässä Kulttuuri-ykkösessä aiheenani ovat psykiatriset tautiluokitukset kulttuurissamme. Minä olen Jakke Holvas, tervetuloa kuuntelemaan. Ja tervetuloa Kulttuuri-ykköseen sinne Oulun studioon, tieteen historioitsija Katariina Parhi.
Terve, terve.
Tervetuloa tänne Pasilaan, Helsingin studioon semiootikko, musiikin tutkija ja musiikkitieteen professorina toiminut Eero Tarasti.
No niin, hei.
Sekä psykiatria- ja terveydenhuollon erikoislääkäri ja Lääkäriliiton puheenjohtaja Samuli Saarni.
Kiitoksia.
Juttelen aluksi jokaisen kanssa erikseen ja sitten jutellaan yhdessä. Aloitetaan Samuli Saarni sinun kanssa. Jos lääkärin ja psykiatrin näkökulmasta arvioit tätä termiä ilmastoahdistus, niin mitä tähän ahdistussanaan sisältyy?
No ehkä ensin sanoisin, että kun kuulen sana ilmastoahdistus tai ilmahysteria, niin en mieti kyllä lääketiedettä lainkaan. Että jotenkin ajattelen, että ne on niin arkipäiväistynyt ja muuttunut osaksi tällaista normaalia keskustelua, että se menee aika luontevasti. Puhutaan ilmastoahdistuksesta ja ei siinä lääketiede tule mieleen. Kysymyshän on todella hauska, jos alkaa hysteriasanan historiaa ja taustaa miettiä, niin siitähän tulee sitten tietysti hyvin erikoisia yhdistelmiä, että mitä sillä historiallisella hysterian käsitteellä nyt ilmaston kanssa on tekemistä, eipä juuri tietenkään yhtään mitään. Mutta ehkä ne kuvaa, jos ajattelee ihan sattumalta, termithän ei niin kuin synny sattumalta tätä tällaista yhdyssanat, niin ehkä itse ajattelisin, että ahdistushan on tietysti tunne, ja ilmastoahdistus tarkoittaa, että on kielteinen tunne. Ahdistus on nimenomaan niin kuin tulevaisuuteen kohdistuva niin kuin huoli tai kielteinen tunne tai sen tyyppinen. Aika hyvin liittyy ahdistukseen ilmastoon, että ihmiset on huolestuneita siitä, miten käy. Mm. Hysteriahan on enemmän niin kuin reaktiotapaan, ehkä itse yhdistäisin, että se on sitten niin kuin tapa reagoida tai käyttäytyä suhteessa, että jos on ilmastohysteria, niin sitten tehdään jotakin, jota joku voisi pitää hysteerisenä. Mm. Että ehkä ne voidaan hyvin mukavasti puhua, että ilmastoahdistus on varmaan ihan tervetullutta siinä mielessä, että jotain pitäisi tehdä, mutta onko sitten ilmastohysteria oikea tapa reagoida, niin se on sitten ehkä eri kysymys.
Niin, ahdistus ehkä kuvaa niiden ihmisten huolta, jotka sitä kokevat, ja hysteria taas on heidän ilmaisu, jotka eivät ehkä koe sitä huolta, mutta kokevat, että muut käyttäytyvät vähän liian levottomasti. Tässä hysteriaa, sitä pidettiin ilmeisesti aivan aluksi naisten tautina. Onko siinä sitten jotain feminiinistä ja tätä hyödynnetään?
No se liittyy oikeastaan näiden niin kuin psykiatristen diagnoosien historiaan ja lääketieteellisen diagnoosien historiaan ylipäätään. Että alkujaanhan diagnoosit pyrkivät kuvaamaan tautien etiologiaa, eli syytä, eli mistä oli oikeastaan kyse. Ja hysteria tulee sanasta hysteria, eli kohtu, ja siinä ajateltiin, että se jotenkin liittyy sitten siihen etiologiaan. Mutta psykiatrinen diagnostiikka on päässyt tosi kauas siitä, että nykyisin me pyritään pitämään se diagnostiikka itse asiassa aika kaukana siitä syistä.
Eli vaikka ei olisi kohtua, niin voi olla hysteerinen.
Erittäinkin, ja sillä ei nyt kauheasti ole sen kanssa mitään tekemistä.
Aivan.
Et nyt ajatellaan, että diagnoosit kuvaa tietynlaisia asioita, mutta ei niinkään syitä.
Tässä oli yksi ammattilaisen erittely tästä psykoterminologian lääketieteellisestä merkityksestä. Palataan Samuli Saarnin kanssa kohta asiaan. Siirrytään diagnoositermeissä seuraavaan, ja se on psykopaattinen persoonallisuus. Katariina Parhi julkaisi vastikään tällaisen kirjan kuin Sopeutumattomat psykopatian historia Suomessa. 2000 potilastapausta 1900-luvun alusta 1960-luvun lopulle asti. Kysyn tuon tutkimuksen päätelmistä kohta, mutta ensin tällaista julkisesta maastosta, johon tämä tutkimus tulee. Viime vuonna yksi luetuin tietokirja Suomessa oli tällainen Thomas Erikssonin teos Psykopaatit ympärilläni. Katariina Parhi, kuinka arvioit tutkijana tätä kassamagneettikirjaa?
No se psykopatiahan toki kiinnostaa. selvästikin, kun se kerran myy. Ja uskoisin, että ehkä osa syy sille on se, että psykopatia koetaan uhaksi, että se vetoaa turvallisuuden tunteeseen ja kiehtoo osittain sen takia, mutta ehkä myöskin sitten siksi, että se saattaa jollakin tapaa myös kadehdituttaa. Että jos on oikein tavallinen ihminen, niin tuntee erilaisia tunteita, niin ne on häiritseviä ja saattaa tulla sellainen olo, että on joskus heikko, niin ehkä psykopaatilla on sellainen maine, että hän olisi sitten heikkouden vastakohta ja koska hän manipuloi muita tämän mielikuvan, ainakin mielikuvassa, niin sitten tässä vallassa on ehkä myös jotain tavallista ihmistä kiihottavaa.
Kun sanot, että kadehditaan, niin mitä siinä kadehditaan?
Ehkä sitä valtaa jotain, mitä tavallinen ihminen ei yleensä ole, vaikka toki nykypsykopatian ajatellaan olevan erilaisia piirteitä, ja piirteitä löytyy sitten kyllä varmasti useimmista meistä.
Nämähän ovat aivan erilaiset nimet, kun sinulla on psykopatian historia ja sitten Erikssonilla on psykopaatit ympärillä, niin tuleeko tästä vähän se vaikutelma, että muiden luonnehäiriöt ovat lisääntyneet, että heitä on ympärillä?
No kyllä tässä mulle vähän sellainen vaikutelma syntyi, kun tätä teosta aikanaan luin. Se psykopatia, jota minä olen tutkinut, niin sehän oli diagnoosi, josta luovuttiin 60-luvun lopussa. Ja merkittävä syy sille, minkä takia sitä luovuttiin, oli se, että sitä pidettiin arvottavana ja epätieteellisenä. Toisin sanoen oli käynyt niin, että psykopaatteja nähtiin kaikkialla ja psykopaatti saattoi olla melkein kuka tahansa epämiellyttävä ja hankalaksi koettu ihminen.
Aivan.
Että osittain sitten ehkä näin, että tällaiset Erikssonin tyyppiset kirjat sitten tuottaa psykopaatteja, että niitä sitten aletaankin nähdä.
Tosiaan tarkistin, että uusi tietosanakirja 1964 samasti psykopaatin ja luonnevikaisen Suomessa. Kun kirjoitit tämän psykopatian historiasta Suomessa, joka siis pohjautuu tähän väitöskirjatutkimukseen, niin mikä oli itsellesi yllättävin oppi, Katariina Pari, jonka ymmärsit, kun kävit läpi 2000 tapausta psykopatiadiagnoosin saaneista?
No, jos ajattelee, että 2000 tapauksen kokonaisuutta, niin ensinnäkin, jos miettii tieden näkökulmasta, niin psykopatia oli aika uskomaton sateenvarjodiagnoosi hirveän monenlaisille ongelmille ja piirteille ja käyttäytymismalleille. Ja jo 100 vuotta sitten tiedettiin ihmisestä hirvittävän paljon. Et se ehkä pääsi yllättämään, että kuinka tarkkoja kuvauksia sitten oli jo tuolloin ja kuinka tarkkaa analyysiä. Mutta sitten, jos ajatellaan yksilön näkökulmasta, niin hämmästyin ja oikeastaan ihastelinkin sitä, että kuinka ristiriidat ihmisten välillä on niin kiinnostavia mitä kaikkea se kertoo meidän kulttuurista, että mikä ärsyttää muita tai minkä takia joku kokee, ettei sopeudu ympäristöönsä tai kärsii siinä.
No sitten kävi niin, että kuten kirjasi kertoo, että Suomessa psykopatiadiagnoosi lakkautettiin 1960-luvun lopulla. Miksi sanaa kuitenkin yhä käytetään?
Se liittyy tutkimusperinteeseen. Psykopatia-termi on kotoisin Saksasta, mutta se hyppäsi sitten jossain vaiheessa Yhdysvaltoihin ja sitten tuolla rapakon takana alkoi elää omaa elämänsä. Ja siinä, missä suomalainen psykopatian historia tuonne 60-luvulle asti on sitä germaanista saksalaista perimää, niin sitten on olemassa myöskin anglosaksinen uudempi psykopatia, joka on merkitykseltään kapeutuneempi. Ja nämä kaksi eri psykopatiaa liittyvät toisiinsa sillä tavalla, että germaaninen, eli tämä suomalainen, oli merkityssisällöltään paljon laajempi, mutta siihen sisältyi myöskin tämä samantyyppinen psykopatia, mitä nykyään sitten ajatellaan olevan.
Tosiaan 1968 lakkautettiin Suomessa psykopatiadiagnoosi. Siirrytään nyt hiukan muutamia vuosia eteenpäin. Eero Tarasti, sinä puolestaan opiskelit pian tuon jälkeen 70-luvun alun Pariisissa, jossa tutkimasi oppiaineeseen semiotiikkaan leivottiin mukaan psykoanalyysiä. Psykoanalyysi on siis Sigmund Freudin kehittämä psykologian tieteen alaan kuuluva teoria. Ihan ensin, keiden ranskalaisten opissa tuolloin 70-luvulla olit?
No, olin oikeastaan kaikkien näiden strukturalistien, niin kuin sanotaan. Suuri idoli oli Claude Lévi-Strauss, ja hän sanoi, että hänellä oli kolme rakastettua. Ne oli marxilaisuus, geologia ja psykoanalyysi, koska niissä kaikissa nähdään todetus tämmöisenä kerrostuneena. Niin kuin, että ihmisen minä on siis yliminä ja minä ja id sitten, että se on tämmöinen. Mutta sitten se, no Lévi-Straussilla muutenkin siis koko tämä patologia käsite, se on myöskin kulttuurisidonnaista. Mä ajattelin, että Brasilian sademetsän intiaani näkee lukevan ihmisen, pitää tätä aivan hulluna, koska kuinka joku voi tuijottaa eteensä sanomatta sanaakaan. Niin se on hämmästään patologista.
Se on mutta ihan totta.
Että se on niin kuin tässä mielessä, mutta sitten Lévi-Straussilla on tämä la pensée sauvage, villi ajattelu, joka on tämmöistä niin kuin vastakohta pensée domestiquelle, siis kesyllä ajatetulle ajattelu, joka on niin kuin tehty tuottamaan voittoa meillä. Mutta sitten meillä on tämmöinen taiteen tapaus, joka on niin kuin semmoinen reservaatti, jonka näitä villejä ajatteluita sitten suljetaan tai ne saa olla siinä rauhassa. Mutta näitä oli muita.
Sitten paljon,
niin, kyllä, oli siis Roland Barthes, tämmöinen kuulostaa hänet. Hänet tapasin ja juttelin ja kysyin hänet, ja hän sanoi, että psykoanalyysi on ehdottomasti yksi tärkeä osa siis semiotiikkaa, eli tätä viestinnän ja merkitysten tutkimusta. Ja sitten oli tietenkin Michel Foucault, joka oli juuri silloin aloittanut tämän mielisairaaloiden ja vankiloiden tutkimuksen, joka piti luentoa Collège de Francessa, muistan, ja oli valtavasti ihmisiä, ja hän istui siellä keskellä pimeässä salissa vihreä lamppu pöydällä ja luki tekstiä sillä tavalla hyvin, sillä tavalla selkeästi ja nopeasti ja eikä mitään muuta. Mutta Foucaulthan oli ollut Ruotsissa ja tutkinut hulluuden historiaa, L'histoire de la folie, mutta se väitöskirja hylättiin Uppsalassa, mikä oli aika yllättävää, mutta siitä tuli valtavan suuri työ. Ja Foucault näki juuri tämän koko asian sillä tavalla, että kyseessä on pois sulkemisen historia. Tiettyjä ihmisiä suljetaan pois yhteisöstä sillä verukkeella, että ne on patologisia tapauksia. Ja sittenhän tehdään niin keskittyy. No vielä sitten on semmoinen kuuluisa, oikeastaan feministikin, kuin Julia Kristeva, joka on hyvin miellyttävä. Oli hänen vastaanotollaan siellä Sanssiessa. Kerran sitten tuli Suomeenkin käymään. Ja hän on psykoanalyytikko nimenomaan ammatiltaan. Siitä,
ja voi kai sanoa, että tuon ajan ranskalaisessa ajattelussa kyse ei ollut tällaista lääkäri-potilaspohjaisesta ja parantamiseen pyrkivästä psykoanalyysistä, vaan vähän toisenlaisista.
Ja kyllä, vai? siinä tuli jo semmoinen aivan...
Se oli niin puhtaan teoreettista sitten jo.
Luulen, että siinä jo tuli tämä aika siis keskeinen tämmöinen kaksi jakoa, nimittäin se, että on tämä somaattinen lääketiede, joka vaan parantaa kehoa, objektina, ja sitten on tämä psykopuoli, joka on niin kuin tämmöistä tulkitsevaa, eläytyvää, ja tästä ne kaikki kirjoittivat. Ja sitten Suomessakin, kun sitten täällä tapasin paljon meidän psykiatria, missä joku Oskar Parland, joka oli hyvä ystävämme, niin hän on tästä puhunut paljon. Hänellä on musta tämä klassinen essee tässä meidän synteesi-lehdessä vuonna 3, numero 84, joka on niin kuin, siinä puhuu juuri tästä. Että siis siinä on se jännittävä tapaus, ehkä se on tuttukin, hän on siis Nikkilän sairaalan ylilääkäri.
Aivan.
Ja siellä oli tämmöisiä potilaita, niitäkin taideteoksia, mutta semmoisia merkillisiä kuvakudoksia, jos olisi semmoista tekstiä, jota ei kukaan ymmärtänyt.
Ja aivan pientä ja hyvin kyllä, perusteellista.
Kyllä. Ja siis Oskarkin ensin alkoi ajattelemaan, että ne nyt on vain jotain hyvin erikoista. Sitten alkoi todella tutkia sitä ja sitten huomasi, että kun lähestyy niitä taideteoksina, niin ne alkaa avautua. Ja siellä oli niin kuin sanoma ja viesti, jolla tämä henkilö halusi puhua, että tämä henkilö ei nyt suinkaan voitu eristää niin kuin joksikin patologiaksi, vaan siellä oli jotakin todella niin kuin merkitystä takana.
Mm. Tosiaan Oskar Parland kuoli 1997 ja hän oli kiinnostunut kuvataideterapiasta ja psykoanalyysistä ja toimi 15 vuotta Nikkilän mielisairaalan lääkärinä. Tästä muistan, että kerran tosiaan olin erään tuolien verhoilijan opissa. Ja hän sanoi, että nyt Jakke, neuloppa tästä näitä saumoja huolellisesti. Mutta hän sanoi, että mutta sen ei tarvitse sitten olla skitsotarkkaa. Jolla hän viittasi ikään kuin siihen, että silloin tehdään aivan luonnottoman huolellisesti ja yksityiskohtia. Ja olen lukenut tosiaan aikoinaan tämä Oskar Parlandin 80-luvun synteesiartikkeli, ja siitä kyllä näistä kuvista tuli mieleen, kun tämä oli skitsofreenikkojen taidetta, että siellä oli hyvin, hyvin yksityiskohtaista tämä työ. Vuosia kului tosiaan, ja 80-luvulla sitten aloit Eero Tarasti järjestää Helsingissä ja sitten Imatralla tällaisia kansainvälisiä semiotiikan päiviä. Näissä kesäkongresseissa oli lääkärillä ja psykoanalytikoilla omat sessionsa, niin puhuttiinko siellä hysteriasta, ahdistuneisuudesta, psykopatiasta vai mitä ne teemat olivat?
Ne oli aivan kaikkia mahdollisia lääketieteen teemoja. Meillä oli aina lääkärien sessio. Se oli siellä kävi paljon lääkäreitä ja etenkin psykiatria. Ja no siellä pohdittiin, kaikki nämä on ihan tämä myös angstin käsite, tämä ahdistus, josta on niin moni asia versoa, niin se on myöskin filosofinen käsite.
Aivan.
Sören Kierkegaard kirjoitti Begrebet Ongest, että siellä on tämä ahdistus, ja sitten Heideggerilla ja tämä eksistentiaali psykoanalyysi, semmoinen haara, jota meillä Suomessa oli Martti Siirala myöskin edusti. Mutta meillä Imatralla oli tämmöisiä todella, niin kuin, ja siellä kävi minusta Heikki Majava, oli paikallinen rauhansairaan lääkäri, oma teoriansa transferenssista, eli sitä potilaan ja tämän lääkärin niin kuin sitä samaistumisesta, jonka avulla tapahtuu tämä terapia. Niin kuin, että se oli hyvin kiehtovaa kyllä.
Minä olen Jakke Holvas, tämä ohjelman Kulttuuri Ykkönen. Tieteenhistorioitsija Katariina Parhi, semiotikko Eero Tarasti sekä psykiatri Samuli Saarni vieraina. Keskustelemme siitä, miten tällaista mielenhäiriöiden diagnostiikkaa käytetään kulttuurissamme. Voidaan kai tehdä tällainen välisummaus, että tällainen psykologinen, psykiatrinen, oli sitten psykoterapeuttista tai psykoanalyyttista diagnostiikka. Se kiinnostaa kulttuuri- ja taiteen tutkimuksessa, mutta myös keltaista lehdistöä ja tavallisia maallikkojakin. Jos nyt ajatellaan tavallisia kansalaisia, heidän kiinnostustaan. Katariina Parhi, miltä sinusta tuntuu, että miksi sinun tutkimuksestasi tästä psykopatiasta ollaan niin kiinnostuneet, että ihan kuola valuu uteliaisuudesta?
No toivottavasti sitä menneisyyden psykopatiastakin, eli tästä minun tutkimuksesta ollaan kiinnostuneita, eikä vaan siitä keltaisen lehdistä.
Ainakin itse luin suurella mielenkiinnolla tätä. Mutta pystytkö yhtään päättelemään, että mikä saa tämän innon aikaan?
Liekkahan se sen kummempaa kuin sitten yhtä lailla kiinnostus vaikkapa muita tällaisia mielen poikkeavuuksiksi katsottuja, no vaikkapa persoonallisuushäiriöitä kohtaan, että puhutaan yhtä lailla paljon narsismistakin, vaikka musta tuntuu, että suomalaiset on vaikka amerikkalaisiin verrattuna aika huonoja siinä narsismissa. Mutta
oliko tämä aineisto sinulle sillä tavalla niin kuin kiehtovan vaarallista, kuten esimerkiksi viihteessä, jossa on tällaisia jännittäviä psykopaatteja?
No, kyllä se ajoittain oli, että kyllä se monta kertaa hämmästytti ja herätti tunnereaktioita ja ajatuksia. Mutta ehkä siinä sitten kuitenkin ajan kanssa se tapausten sensaatiomaisuus jotenkin hälveni, kun sukelsi syvemmälle sinne ihmismieleen, että sitä monimutkaisemmaksi kävi sitten vaikkapa hyvän ja pahan välisen rajan erottaminen ja niin edelleen, että kaikki kävi jotenkin sitten harmaammaksi siinä tutkimuksen edetessä.
Voinko tulkita niin, että itse et lopulta nähnyt pahaa siinä?
No siis huomattavan paljon sellaisia tekoja, joita kyllä tulkitsisin pahaksi ja käyttäytymistä, jota en hyväksyisi. Mutta ainakin se paha on monimutkaistunut mielessäni ihan senkin takia, että joku on saattanut elää hyvin epäonnekkaan elämän ja sitten jossain vaiheessa tämä hänen uhriasemansa on sitten kääntynyt toisinpäin.
Miten Eero Tarasti, jos mietit psykoanalyysiä tai tällaisia psykoanalyyttisiä diagnostisia avainkäsitteitä, niin onko joku aihe, joka pitkällä urallasi on selvästi herättänyt eniten mielenkiintoa nimenomaan tässä psykoanalyyttisessä slangissa ja sen teorian piirissä, että ikään kuin tuntuu, että aina kierrytään tähän?
No kyllä niitä semmoisia teemoja, tietysti on niin kuin tämä melankolian teema, niin oli Julia Kristola, hän on tämä kirja Melankolian musta aurinko ja missä taiteissahan se on ihan, olisin halunnut tässä soittaa esimerkin melankoliasta, siis romantiikan taiteesta Franz Listin pianoteos Valle Doberman, Obermann Laakson. Siinä on nuori herra Obermann, joka on hyvin depressiivinen ja masentunut ja melankolinen. Ja tämä teema kuvastaa sitä Obermannia ihan sitten täydellisesti, miten hän ei pääse niin pois siitä omasta itsestään. Ja tämmöisiä on. Ja sitten just tämä skitso, no sitten tämä Gilles Deleuze, joka oli tämä kapitalismi ja skitsofrenia. Ja siinä sitten oli jännää tämä, että koko tämä patologia kytkittiin yhteiskuntaan. Että se ei ollut suinkaan, niin kuin, sitä ei saanut rajata niin kuin yksilön ongelmaksi, jota sitten luokitellaan ja hoidetaan täsmälääkkeellä, vaan se oli yhteiskunnan vika. Niin kuin Foucault taisi sanoa, että ihminen ei ole vieraantunut, koska hän on sairas, vaan hän on sairas, koska hän on vieraantunut. Eli ensin on se vieraantuminen yhteiskunnasta.
Aivan.
Ja siinä minusta minulla on sellainen teoria, josta on tullut mieleen, että me eletään niin kuin samuuden yhteiskunnassa. Siis kaikki pitää olla samanlaista. Nyt se oli vaan media on tässä mukana kyllä vahvasti. Kaikki on samaa ja kaikki, mikä on erilaista, on jotakin hälyttävää. Se on erilaista, poikkeavaa. Sitten se on häiritsevää. Sitten se on yhtäkkiä patologista. Aivan. Ja sitten se lopulta se medikalisoidaan. Et siinä on semmoinen asteittainen ketju. Että siis halutaan, että me ollaan kaikki samiksia. Tällainen termin opinnoja hiljattaa kuin samis. Ollaan samanlaisia. Mutta niin kun, niinhän ei ole, vaan me kaikki ollaan erilaisia. Ja sen takia niin kun, sitten niin kun tulee tämmöisiä ilmiöitä, mitä tästä nyt on mainittu.
Ajattelin, että vielä tämän keskustelun loppupuolella puhutaan tästä ulossulkemisesta, patologisoinnista, stigmatisoinnista. Entä Samuli Saarni, osaisitko sinä sanoa, että mikä semmoinen psykiatrian teema on nyt kuuma, joka selvästi puhuttaa lääkäreitä?
Niin se on hyvä kysymys. Paljon puhutaan, niin tiedän, no ehkä jotenkin itse tästä yleensä tästä puhumisesta ajattelisin siis niin, että kun tuossa puhuttiin psykopatiasta vanhastaan ja siitä niin kuin leimaamisesta ja kielteisestä, siinä on hyvin selkeä, niin kuin, meillähän on perinteisesti ja vieläkin selkeästi käytetään leimakirveenä erilaisia psykiatrisia termejä, joilla pystytään kielteisesti erilaisilla kielteisillä attribuuteilla leimaamaan muita ihmisiä.
Aivan.
Jos ihminen on oikein masentunut, niin hän voi vähän leimata itseäänkin, mutta yleensä pyritään niin kuin leimaamaan muita pääsääntöisesti. Ja se on tietysti ikävää, mutta itse ajattelin, että kauhean positiivista on toisaalta se, että kyllähän se leimaaminen on siinä mielessä hirveästi vähentynyt, että psykiatrisista häiriöistä puhutaan aivan huomattavasti avoimemmin kuin vielä niin kuin 10-20-30 vuotta sitten. Että koko ajan se näkyy mediassa, on erilaisia ihmisiä, jotka tulee ihan julki, kertoo omista ongelmistaan, puhutaan avoimesti. Ja itse ajattelin, että se on itse asiassa tietyllä tavalla kauhean positiivinen ilmiö, että oikeastaan psykiatriset häiriöt puhuttaa.
Eli se on jossain mielessä hyvä tämä diagnostiikka, että joku sanotaan vaikka julkisuuden henkilö tulee ja kertoo, että hänellä on kaksisuuntainen mielialahäiriö ollut ja hän on kärsinyt tästä ja kertoo ehkä kuinka hän on toipunut siitä tai miten hän käsittelee sitä.
Se on ollut sellainen kierre, että ennen maailmassa niin kuin näistä ei puhuttu. Sitten kuviteltiin, että erilaiset psykiatriset häiriöt ovat hirvittävän harvinaisia ja sitten niitä hävettiin ja sitten puhuttiin vielä vähemmän. Kaikki niin kuin tutkimukset viittaa, että psykiatriset häiriöt on ollut suunnilleen yhtä yleisiä nyt kuin aikaisemminkin. Ja nyt kun tulee ikään kuin julki, todetaan, että se onkin todella yleistä, että ihmisille elämän aikana tulee jossakin vaiheessa erilaisia psykiatrikriisejä. Sitten puhutaan sitä ääneen, se alkaakin tuntua niin kuin normaalilta, että näin voi tapahtua kenelle tahansa. Se häpeäleimä vähenee, puhutaan avoimemmin ja se on niin kuin, että puhuminen on hirveän positiivinen ilmiö itse asiassa. Tai ainakin se parhaassa tapauksessa kääntyy positiiviseksi.
Tässä ehkä hämmästyttävintä on se, että tietyt diagnoositermit ja persoonallisuushäiriön määritelmät, ne elävät ikään kuin muotien mukaan, siis julkisuudessa, mutta myös tämmöistä psykoterminologiaa soveltavassa humanistisessa ja yhteiskuntatieteellisessä keskustelussakin. Tunnistatko tämän ilmiön, Samuli Saarni?
Mä sanoisin, että tämä niinku tieteellinen keskustelu ja julkinen keskusteluhan on niinku suhteessa. Se ei välttämättä ole ihan lineaarinen suhde, mutta se on kyllä niinku suhteessa. Eli vaikka mitä todettiin, että psykopatia-diagnoosi on poistettu virallisesta diagnoosista jossakin vaiheessa. Siinähän on niin kuin tieteellisiä syitä todettu, että se on epäluotettavaa. No sitten se viiveellä vaikuttaa yhteiskuntaan. Mut kun puhutaan vaikka psykoanalyysin terminologiasta, niin menihän siinä 50 vuotta ennen kuin ilmastohysteria levisi niin kuin freudilaisesta terminologiasta ihan arkikäyttöön. Että ne hyvin hitaasti sitten termitellään, mutta sanoisin, että tieteellisten asioiden ja yhteiskunnallisen kielenkäytön välillä se on aika monimutkainen suhde. Ne vaikuttaa vähän niin kuin toisiinsa. Että ei ne ihan pelkät muoti-ilmiöt varmaan. En osaa sanoa, tulisiko muoti-ilmiö jostain muusta, mutta ainakin tämä tieteen ja yhteiskunnallisen kielenkäytön niin kuin yhteys on selvä ja se aikasykli on kyllä aika pitkä, mikä siinä on.
Hei Katariina Parhi, kerrot tässä kirjassasi, että eräs suomalaispsykiatri 1970-luvun alussa kuvasi psykopaattista persoonallisuutta narsistisena persoonallisuutena, niin voiko sanoa, että tuolloin alkoi tulla muotiin narsismi?
Voi sanoa, ja siihen liittyi varsinkin Yhdysvalloissa käyty keskustelu, johon liittyi myöskin epävakaa persoonallisuushäiriö. Se tuli hyvin muodikkaaksi Yhdysvalloissa pikkuhiljaa ja mulla on jotenkin sellainen käsitys, vaikka kai varmaa tietoa, että näin kävi sittemmin Suomessakin. Ja siihen liitettiin, tai näihin molempiin liitettiin kulttuurisia tulkintoja, yhteiskunnallisia tulkintoja. Selitettiin, että oli syntynyt uudenlainen ihminen tästä niin kuin minäkeskeisestä ja konsumeristisesta ja nautinnonhakuisesta kulttuurista. Että sieltä oli pusertunut sitten tällainen uudenlainen epävakaa ja itsensä keskittyvä ihminen.
Niin narsistinen persoonallisuus, luin jonkun Duodeckin määritelmän, että grandioosi kuva omasta itsestään ja tärkeydestään ja heikentynyt empatiakyky. No, sinä varmasti muistat, Eero Tarasti, mainitsit, että tämän yhden synteeslehden oli toimittanut Dan Steinbock, joka on nyttemmin taloustutkija. Mutta hän puhui 80-luvun alussa Suomessa tämmöistä kulttuurisesta narsismista, narsismin fasismista. Ja, seurasitko silloin tuota keskustelua?
No kyllä, jonkin verran hän oli siellä Jyväskylässäkin siellä aikaa, Dan Steinbock, että kyllä, että jos syntyä siellä, juukas niitä. Mutta tässä minusta on kiinnostava tämä diagnoosi-idea, nimittäin jos ajatellaan sen ihmisen kannalta, joka on sen diagnoosin kohteena, niin tietenkin siis, kun joku diagnosoidaan, että nyt sinä olet narsisti tai tämmöinen psykopaatti, niin saattaa olla, että ne on niin kuin helpottuneitakin. Se on niin helpotus, ahaa, nyt mä oon tämmöinen, nyt mä saankin tehdä ihan mitä vaan, kun mä oon tämmöinen. Että se tavallaan se vastuu siirretään niin kuin jollekin toiselle auktoriteetille, lääketieteelle siitä. Ja taas tämä on vähän musta outoa, koska kuitenkin ihminen on vastuussa siitä, mitä hän on. Loppujen lopuksi se on se ihmisten eksistentiaalinen tilanne, on se, missä me ollaan.
Mutta jostain luin määritelmä, että nimenomaan narsistinen persoonallisuus on näissä ensimmäisissä psykiatrin vastaanotoissa hyvin pettynyt. Että ilmeisesti niin, sieltä ei tule ihan sitä, mitä hän toivoi.
Niin, tyypillistä on myös se, että näillä, jotka on tosiaan patologisia, niillä puuttuu tämä sairauden tunto. Ne ei itse tajua sitä, että heillä on joku tämmöinen häiriö tavallaan.
Mitä Samuli sanoo?
Niin, ne luokitteluthan on kiinnostavia, että ehkä niin kuin nykyisin ajatellaan asosiaalinen tämmöinen psykopaatti, joka niin kuin ei piittaa muiden tunteista, se on vähän eri ominaisuuskenttä kuin sitten tämmöinen narsistinen, jossa niin kuin käsitys itsestä on täysin niin kuin epärealistisen niin kuin positiivinen ylipäätään.
Niin, totta
ja voivat tietysti esiintyä yhdessäkin, mutta ne on vähän niin kuin kaksi erityyppistä persoonallisuuden piirrettä, josta miten on vähän erilaisia haittoja ihmiselle itselleen ja sitten varsinkin ympäristölle on pikkusen erilaisia haittoja niistä.
Hei Katarina Parhi, kun olet Helsingin yliopiston psykiatrialaitoksella tällaisena vierailevana tutkijana, niin oletko huomannut, että siellä tutkittaisiin jotain tiettyä asiaa psykiatrian alalla erityisen paljon tänä päivänä?
No, mä en oikeastaan osaa siitä asemasta hirveästi sanoa, että mitä tutkimusta käydään, että ihan yleisvaikutelmana mun näkemys on se, että aika paljon tällaista biologista psykiatriaa, mutta että mä luulen, että tämä kysymys on ehkä enemmän sitten vaikka Samulille.
Niin, monenlaista, joo. Se paljon tutkintaa, kaikenlaista. Biologi, ehkä mä sanoisin, itse pidän siis mielenkiintoisimpana, jos ihan henkilökohtaisesti on se, että semmoisen uuden käänteen tässä tutkimuskenessä nimenomaan niin kuin lääketieteen puolella, että se biologisen psykiatrian ylivalta on ehkä vähän niin kuin vähentynyt. Et nyt on ihmiset 10 vuotta näytty, että niin kuin näillä psykososiaalisilla hoidoilla, erilaisilla psykoterapioilla muilla ja niiden niin kuin jatkokehittämisellä, niin onkin näyttöön perustuvasti hämmästyttävän hyviä vaikutuksia, jota kautta itse asiassa se kiinnostus kyllä sen kentän tutkimiseen on valtavasti kasvanut. Ja se ehkä niin kuin tasapainottaa nyt tätä. Psykiatriahan on vähän niin kuin ailahdellut. Mentiin sieltä psykoanalyysin ymmärtämisestä niin kuin puhtaasti aivotutkimukseen. Ja kumpikaan näistä ei ole niin kuin tosiasia. Siis ihmisellä on aivot ja sitten on ympäristö. Ja nämä niin kuin kohtaavat siinä jossakin psyyken niin kuin kohdilla. Ja nyt ollaan minusta se on todella kiinnostavaa, että tämä niin kuin psykoanalyysistä on päästy siihen, että on todella paljon erilaisia psykososiaalisia keinoja, joilla ihmisen elämää voidaan niin kuin parantaa ja ongelmia niin kuin vähentää.
Eero Tarasti.
Joo, varmaan yksi keino on tämä siis taiteen alue. Siis taiteen alallahan moni tämmöinen äsken mainittu termi on ihan hyväksyttyä, missä siis narsismi on täysin sallittua taiteessa. Siis suuria taiteita haastatellaan, he saa olla miten narsistisia vaan. Se on ollut aina näin. Ajatellaan jotakin, vaikka Richard Wagner, josta kirjoitti jo 1873 tohtori Pushman Münchenistä Wagnerin aine psykiatrisessa studiossa, jossa hänet todettiin täysin patologiseksi henkilöksi. Ja niin kuin sillä tavalla todettiin. Ja sitten kun hän tapasi Bismarckin, niin Bismarck sanoi sinne, että ei ole koskaan tavallaan kyllä niin itsekeskeistä ihmistä kuin Richard Wagner. Ja hän oli siis nazisti ja se jotenkin sitten se meni läpi siinä yhteydessä. Ja, mutta sitten tämä taiteen tämmöinen rooli on kyllä erittäin tärkeä, että se voi olla todellakin, se osa tätä psykoterapiaa nykyisin ja sosiaaliterapiaa, mitä suurimmassa määrin se on sen. Ja taiteessa on aina ollut tämä, että tämmöinen poikkeavuus ja niin kuin jotain hulluus, niin se on niin kuin ollut jopa muodikasta romantiikassa. Että siis romantiikot, ne niin kuin yhtä aikaa niin kuin siis pelkäsivät tätä, että heitä tulee hulluja ja samalla siis hyvinkin kiehtoi heitä. Mm. Että he laittuvat sitä, sen aspekteja niin kuin musiikkiin, maalaustaiteeseen, monen paikkaan, miksi Robert Schumann on tämmöinen säveltäjä, joka tosiaan sitten ikävä kyllä niin kuin sitten joutui sitten mielisairaalaan, mutta siis hänenkin musiikissa on löydetty semmoinen piirre kuin rytminen dissonanssi, joka ehkä ennakoi tätä sairautta, mutta se oli niin kuin muodikasta ja se oli niin kuin kiehtovaa kuulijoista ja se oli yksi semmoinen keino, millä sai niin kuin mainetta siinä kulttuurissa.
Jos palataan vielä näihin tautiluokituksiin, ne toimivat ikään kuin kiinnekohtina, niin tekee mieli kysyä, että miksi neuroottisuus katosi?
No, ihan tarkkaan nyt menemättä, niin se ei varmaan ollut riittävän hyödyllinen diagnoosikategoria. Eli kyllähän psykiatriassa niin kuin on herkistyttiin siinä joskus sanotaan 60-70-luvulla viimeistään siihen, että toden totta näitä termejä voidaan väärin käyttää. Ja siinä on merkittävä vallankäyttöä, kun leimataan ihmisiä. Ja herkistyttiin sille ja pyrittiin pääsemään siitä kaikesta vallankäytöstä mahdollisimman paljon eroon. Ja siitä lähti ikään kuin pyrkimys tämmöiseen niin kuin tieteelliseen diagnostiikkaan, jossa siis diagnoosia yritetään niin kuin, sanotaan ihan tilastotieteellisesti verifioida, että onko ne niin kuin uskottavia kategorioita vai ei. Mm. Ja neuroottisuus ei ole kauhean hyödyllinen. Se täytyy olla uskottava, se täytyy olla hyödyllinen sen diagnoosin. Jotta
mutta jos ajatellaan näitä neuroottisuuden määritelmiä, siis kerran olin menossa tekemään yhtä haastattelua kollegan kanssa ja meillä oli uudet nauhurit, joita me emme välttämättä osanneet kovin hyvin käyttää, niin kollegani sanoi, että mennäänkö vain tämän uuden nauhurin kanssa vai ollaanko neuroottisia ja otetaan tämä vanha varmuuden vuoksi mukaan. Ja sitten on tällaisia, että ihmiset, jotka palaavat jatkuvasti kotiin tarkastamaan, että laittoivatkohan ne lieden levyt pois päältä. Heitä sanotaan neuroottisiksi ja on jopa se elokuva, jossa Jack Nicholson välttää kävelemästä kadulla olevien viivojen päälle, koska hän on huippuneuroottinen. Niin kyllähän tällaisia tyyppejä on edelleen. Voisi olla ikään kuin katarttista helpottavaa, kuten Eero Tarasti sanoi, jos olisi kuitenkin tämä termi edelleen käytössä, että olen tällainen neuroottinen.
Niin, kyllä kaikki ollaan enemmän vähän neuroottisia, että siitä mihinkään pääsee kaikilla omat neuroosinsa, eikä siinä ole mitään ihmeistä, että kirjailija Marcel Proust oli hyvin neuroottinen. Hänen isänsä oli muuten yksi näitä psykiatrian käynnistäjiä ja hän tutki oli hysteriaa, mikä mainittiin alussa. Hän oli, eli osalla oli hysteria nimenomaan. Hän oli se suuri Grand Proust ja Marcel oli vain Petit Proust, pikku Proust, tämä suuri kirjailija. Mutta niin kuin, esimerkiksi Proust ei suostunut poistumaan huoneestaan Pariisissa, kun hän pelkäsi sitä astmaa ja muuta, niin hän joku sanoi, että nuori mies lähdetään siitä liikkeelle, irkaa sen auringon valoa, äläkä piilottele siellä, että se on vain neuroosia. Mutta tietysti helppo sanoa toisille ihmisille, jotka kärsivät neuroosista, että, niin kuin, että unohda se, koska tämä on hyvin tärkeää, että esittävää taidetta. Esiintyjillä on näitä omia neuroosia, liittyy tähän jännittämiseen ja lavalla olemiseen, siis tämä stage fright sanotaan, siis ramppikuume. Ja,
joo.
No siinä voi, sitä tarvitaan, koska siis se, että jännittää, on neuroottinen, on se merkki, että se on niin kuin tärkeä se asia. Siinä on jotakin arvoa siinä, se on merkitystä. Jos ei sitä olisi, niin sitten ei myöskään olisi loistavia taidesuorituksia. Mm. Että se on niin kuin välttämätön, mutta mä olen miettinyt, että jos jännittää hirveästi, niin paras sanoa itselle, että tästä ei ole mitään iloa minulle eikä kellekään muullekaan.
Hei, otetaan Katarina Parhi mukaan sieltä Oulusta. Tuli Katarina tällainen mieleen, että kun kävit tosiaan nämä 2000 tapausta läpi varsinaisesti psykopaattista luonteenpiirteistä, niin kyllähän siellä todennäköisesti tuli myös esiin muita diagnostiikkoja. Tuliko siellä depressiota, eli masennustilaa tai maanisdepressiivisyyttä tai peräti, joka on aika lähellä tätä sosiopaattisuutta? Niin, oliko vaikka joku tällainen tietty persoonallisuushäiriötyyppi, joka ikään kuin tuli sitten tilalle?
No kyllähän psykopatia muutenkin tuli myöhemmin tunnetuksi persoonallisuushäiriöinä. että vaikkei ne nyt ole yksi yhteen, niin kuitenkin läheisissä sukulaisuussuhteissa keskenään. Et kyllä siellä hyvinkin on paljon sellaista, mä en tietenkään historian tutkijana niinkään etsi sieltä menneisyydestä tämän päivän diagnooseja. On niin, että tämän päivän diagnoositkin on jotain muuta tulevaisuudessa, ainakin osittain.
Mutta kirjoitit esimerkiksi näin kirjassa, että Yhdysvalloissa puhutaan sosiopatiasta, mutta sitten ilmeisesti ei Suomessa.
No ehkä ei se samalla tavalla lyönyt läpi sitten Suomessa kuin siellä, kun sosiopatiahan oli vielä enemmän sidoksissa yhteiskuntaa kuin psykopatia.
Siitä määrittelet sen näin, että sosiopaatin käsitys oikeasta väärästä eivät vastaa sen kulttuurin käsityksiä, joissa hän elää. Ja usein tämä sosiopaattisena liitetään sarjamurha Ted Bundyin, joka tappoi useita nuoria naisia 70-luvulla, jota kuvattiin älykkääksi, oppineeksi, komeaksi ja miellyttäväksi. Onko se näin tosiaan, Samuli Saarin, että tätä sosiopatia-määritelmää ei ole suomalaisessa lääketieteellisessä diagnostiikassa?
Se menee tämän epäsosiaalinen persoonallisuushäiriö, niin sen termin alle se varmaan niin kuin virallisesti käytännössä menee. Että sehän psykopaatista, kun puhutaan tälleen löysesti, niin diagnoosissahan se on käytännössä epäsosiaalinen persoonallisuushäiriö, joka on se selkeästi teknisesti rajattu termi. Ja kun tässä nyt puhutaan, niin se psykiatrinen diagnostiikkaan toimii niin, että on niin kuin hyvin selkeästi sovitut kriteerit. On siis lista erilaisista ominaisuuksista, käytöstavoista, asioista, jotka täytyy esiintyä. Jos riittävä määrä niistä esiintyy, niin sitten voidaan todeta, että saa tämän diagnoosin.
Niin, siellä on tosiaan kriteerejä, niitä saattaa olla 10:kin.
Niin. Ja sen tarinan opetushan on se, että kun, mikä liittyy vähän tämän neuroosiinkin, että helposti ajatellaan, että jos ihminen saa diagnoosin, niin hänellä on joku tauti. Hänellä on joku sairaus, jolle on joku selkeä syy. Mutta siitähän ei niin kuin käytännössä ole kyse, vaan kyse on siis siitä, että hän täyttää sellaisen kuvauksen, johon liittyy tietty ennalta sovittu määrä erilaisia niin kuin oireita. Ja sillä on pyritty nimenomaan siihen, että se olisi mahdollisimman neutraali, että ei oteta kantaa siihen, mistä se johtuu, mistä on kyse, vaan että se on kuvaus, joka helpottaa viestintää. Se merkittävä osahan on siis lääketieteellä sisällä, että diagnoosihan hirveästi helpottaa ja tehostaa viestintää lääkäreiden välillä. Kaikki ymmärtää, että kun on tämmöinen diagnoosi, niin se täyttää nämä kriteerit, siispä se on niin kuin äärimmäisen tehokas tapa viestiä, ja ideaalitapauksessa siitä voi päätellä, että tällaiset hoidot sitten olisivat hyödyllisiä.
Niinpä.
Et siihen diagnoosia tarvitaan, että lääkärit viestii keskenään ja ohjaa hoitoa. Se, mitä on tapahtunut, on se, että ihmiset itse rupeavat leimaamaan itseään ja muut leimaamaan muita. Mutta sehän on niin kuin, sehän on vähän juuri se kulttuurillinen aspekti tästä diagnostiikasta.
Otetaan vielä tästä kulttuurista aspektista viimeinen tästä teemasta, että jos seuraatte nyt tätä meidän aikaamme, niin minkälaisen persoonallisuushäiriötyypin arvioisitte seuraavaksi nousevan ikään kuin leimaamaan kulttuuriamme? Oma ehdotukseni sen aikaa, kun sulattelette, on, että se olisi paranoidisuus, eli vainoharhaisuus, koska salaliittoteoriat ovat nyt suosittuja, kun digitaalisen maailman algoritmit seuraavat meidän toimintaamme. Ja paranoidisuus, siis vainoharhaisuus, on tällaista kohtuutonta levottomuutta omasta hyvinvoinnista, liioiteltua epäluottamusta, suhteellisuuden tajun puutetta omasta roolista. Ja tällainen vainoharhainen henkilö syyttää tai pelkää, että jollakin älykkäillä olennoilla on tarkoituksenmukaisia toimia heitä vastaan.
Se kuulostaa aika äärimmäiseltä kyllä tapauksesta, mutta jos siis haluat kuulla niin kuin mitä, siis niin, että ylipäätään on ajassa.
Jos minä heitän, että me olemme paranoidissa kulttuurissa tässä merkityksessä, niin onko teidän mielestänne joku toinen sellainen, joka kuvaisi ehkä paremmin tätä aikaa, missä me elämme?
No mä ajattelen, paranoia on tosi kiinnostava. Siis psykiatrian kannaltahan keskeistä on tietysti niin kuin erottaa sellainen paranoia, mikä on perusteltua. Eikö niin, että ihmisethän siis ihan oikeasti ihan ihmisten, eikä ole epäselvää siitä, että ihmisiä voidaan vakoilla.
Niin, no
Facebookin tiedot voivat vuotaa ja niin poispäin. Siis sanotaan näin, ihan käytännön esimerkki. Että
eli se on tervettä skeptisyyttä, se on eri asia.
Käytännön esimerkki siis ei ole niin montaa vuotta kuin siitä, kun jos psykiatrialla näki, että ihmisellä on läppärin videokameran päällä niin kuin maalarin teippiä, niin heräsi kysymys, onko tämä nyt paranoidin, että häntä yritetään vakoilla sieltä.
Niin.
Ja nythän kaikilla on sellaiset, koska niitä jaetaan tuolla, koska se on normaalia tietoturvaa, että sä voit laittaa sen kameran peittoon.
Täytyy sanoa, että olen itse tehnyt sen, olen siis paranoidi vai?
Ei, vaan olet siis aivan perustellusti voit suhtautua siihen, että tällaista niin kuin on epäillä. Että se ei ole niin kuin patologisessa mielessä paranoidista.
Joo.
Mutta itse tästä, mistä kysyit, niin mä ajattelen, ajattelin, että pitäisi veikata jotain. Minusta tämä huomiohakuisuus on minusta kauhean kiinnostava piirre nykyisestä niin kuin somen kautta tuleva. Että se on osittain vähän sellaista yksilötasoista. Niin kuin, mä en oikein pidä sitä narsismia, vaan se huomiohakuisuus. Että nykyisin kilpaillaan huomiosta, kuvien, tekstien, somehuomiosta niin kuin hirveästi. Ja sitä seurataan,
se on
miten
totta.
Se niin kuin näkyy. Ja se niin kuin eletään sen huomion kautta, joka on jotenkin sellaista pikkusen niin kuin välillistä, että ei ole niin kuin suoran huomion kohteena, vaan sitten se välittyy jotenkin, että kuinka paljon tykkäyksiä ja kuinka paljon mitä tahansa. Ja
pitäisikö tautiluokitukseen laittaa huomionhakuinen persoonallisuus?
Se on siellä. Semmoinen on olemassa. On. Sä kysyit, mikä persoonallisuus eri on yleensä. Sellainen on olemassa.
Ihan tosi. Ja tämä, onko tämä jopa siellä kansainvälisessä tautiluokituksessa, jota Suomessa sovelletaan?
On.
Uskomatonta. Minä olen Jakki Holva, studiovieraat ympärilläni eivät ole psykopaatteja, vaan he ovat tieteen historioitsija Katarina Parhi, semiotikko Eero Tarasti ja psykiatri Samuli Saarni. Tämä on Kulttuuri Ykkönen ja keskustelemme siitä, kuinka psykiatrisia tautiluokituksia käytetään kulttuurissamme. Tosiaan Samuli Saarin puhumille puhelimessa etukäteen, että näillä tautiluokituksilla on ikään kuin pienoishistoriat Suomessa, siis lähimenneisyydessä siltä kannalta, että sairaus tulee yhteiskunnassa vähitellen ymmärretyksi ja lopulta hyväksytyksi. Saatetaan jopa ajatella, että se ei ole sairaus. Mitkä ovat tällaisia hyviä esimerkkejä stigmatisaation loppumisesta, Samuli Saarin?
No, meillä on minusta aika paljon positiivisia asioita. Että siis ihan tietysti yleisimmästä päästä, kun lähtee liikkeelle, niin kyllähän masennus on esimerkiksi hienosti alettu ymmärtää, että tietyllä tavalla siinä on kyse niin kuin sanotaan asiasta, joka ei ole sen ihmisen syytä ja josta häpeäminen on niin kuin enemmänkin niin kuin seurausta masennusta kuin jotenkin perusteltua, että ihmisen pitäisi hävetä, että hän on masentunut. Ja meillä on tietysti hirveän niin kuin merkittäviä julkisuuden hahmoja, jotka on niin kuin osaltaan osallistunut tähän masennuksen häpeäleiman keventämiseen. ADHD on toinen klassinen esimerkki, jossa on paljon päästy, että ei ole pitkä aika, kun puhuttiin MBD:stä, eli minimal brain dysfunctionista, ja sitten nyt on päästy siihen, että ADHD on niin kuin oikeasti ihmiset kohtuudella nyt jo löydetään ja pääsevät hoidon ja avun piiriin. Sehän on siis ihmisen ominaisuus, joka on josta on kumminkin hankaloittaa opiskelua, jolloin on tietysti ihan kätevää ja hyvä, jos sitä pystytään auttamaan, että on helpompi keskittyä esimerkiksi koulussa ja niin poispäin. Ja se pystytään aika neutraalisti parhaimmillaan suhtautumaan asiaan.
Ja menikö se jopa niin, Samuli Saarni, että jos se syy siihen sairauteen selitetään biologiseksi eikä ympäristöstä johtuvaksi, niin se auttaa stigmatisaation purkamisessa?
No tämä on semmoinen niin kuin psykiatrille vaikea asia. Kun psykiatrillahan se idea on vähän niin kuin se, että nämä niin kuin tämän tyyppiset, vaikka nyt ADHD, neuropsykiatriset vaikeudet, niin ovathan ne niin kuin aina olleet aivoissa ja aivoista liittyviä asioita. Eihän siinä ole mitään uutta. Mutta jotenkin yhteiskunnassa todetaan, että tämä onkin neurologinen häiriö, ja sitä hoitetaan neurologian klinikasta, lasten neurologialla, niin se on jotenkin parempi kuin jos sitä hoidettaisiin psykiatrian klinikalla. Ja tämä on niin kuin vähän jurppii näin niin kuin psykiatrian näkökulmasta. Että ihan sama ongelma, mutta jos vaihdat sairaalassa klinikkaa.
Onko tämä niin kulttuurisidonnaista, että tämä on Suomessa näin, vai onko se ihan yleisestikin?
Paha pelkään, että se on aika niin kuin yleisesti näin. Että se on ehkä vähän niin kuin psykiatria vähän niin kuin ottaa päähän, että näin on, mutta näin se taitaa silti olla.
Miten muuten, Katarina Parhi, suhtautuvatko lääkärit tässä 40 vuoden aineistossasi suopeammin psykopatiaan, jos se palautettiin biologiaan tai elimelliseksi?
Vähän riippumista roikkuu, että psykopatiassahan oli hyvin keskeisenä määrittelyssä se ajatus, että se on synnynnäinen, pysyvä ja perinnöllinenkin. Ja eihän se tietenkään antanut tällaisiin niin kuin ihmisen tulevaisuuteen tai muutokseen hirveästi joustovaraa. Mutta sitten taas kyllä se saattoi joissain tapauksissa helpottaakin, että esimerkiksi joku henkilö saatettiin arvioida olevan täyttä ymmärrystä vailla, mikä sitten tarkoitti alentunutta syyntakeisuutta ja lyhyempää tuomiota. Tämä oli mahdollista, mutta käytännössä sitten oli muita kontrollikeinoja, joilla vaikka rikoksiin päätyneitä ihmisiä sitten pidettiin kyllä telkien takana tavalla tai toisella. Mä voisin kommentoida tuohon stigmoihin vielä sen verran, kun mulla on tällainen niin kuin psykopatian historiaan liittyvä esimerkki. Että on tällainen kaksi kirjailijahahmoa tai vertailukohtaa. Ja nämä kertoo mun mielestä kuitenkin hieman tästä muutoksesta. Ja tämä nyt liittyy tosiaan persoonallisuushäiriöihin. Että kun Timo K. Mukka arvioitiin aikoinaan täällä Oulussa luonnevikaiseksi, eli psykopaatiksi. Niin, tämä on ihan tällaista elämäkerrassa ollutta tietoa, eli ei mistään papereista, niin tämän voi tälleen sanoa. Niin ihan vasta luin Helsingin Sanomista, kun kirjailija Miki Liukkonen kertoi, että epävakaa persoonallisuushäiriön diagnoosi oli ikään kuin sitten auttanut häntä tässä itseymmärryksessä. Ja siitä oli ollut sitten ehkä apuakin hänelle. Ja siihen liittyy yleisemminkin sitten varmaan tämä epävakaan persoonallisuushäiriön hoitonäkymät, että nykyään ajatellaan, että pystytään auttamaan.
No sitten nyt esimerkiksi tuli tosiaan, niin kuin mainitsin, tämä Vincent van Hohista, tämä elokuva Ikuisuuden porteilla, jossa mielisairaus näyttäytyi traagisuudesta huolimatta kauniina ja taiteen mahdollistajana. Ja sitten on tämä psykiatristen sairausten mystifiointi, johon minäkin saatan tässä juontajana langeta. Eli yhtäältä on julkinen keskustelu ja toisaalta ovat sitten todelliset ihmiset, joilla on aidosti psyykkisiä ongelmia. He kärsivät niistä, siis potilaita. Niin heillä ei varmasti ole helppoa, niin se taitaa kuitenkin olla niin, vai mitä Samuli Saari, että skitsofreniassa tai psykoosissa elämä ei ole kiehtovaa?
No elämä voi olla ihan kiehtovaa ja hyvää, siis siihen ei pidä mennä. Sehän on vähän niin kuin juuri sitä stigmatisaatiota. Ajatellaan, että jos ihmisellä on joku sairaus, siispä hänen elämänsä on kurjaa. Niinhän se ei mene. Ja se on niin kuin tietyllä tavalla juuri sitä kielteistä leimaamista, että ajatellaan näin. Mutta toisaalta tietysti on selvää, että ei kukaan niin kuin toivo itselleen skitsofreniaa sillä ajatuksella, että olisipa niin kuin luovaa ja ihmeellistä ja, niin, ja mahdollistaisi niin kuin erikoista. Että ei niin kuin kukaan sitä tee, että se olisi tietyllä tavalla aika absurdi ajatus myöskin. Että nämä on niin kuin sairauksia, häiriöitä, joista ihmisillä on merkittävää haittaa. Se on vähän niin kuin määritelmällisesti näin.
Tässä on se, että kun lukee psykologisia tautiluokituksia, niin kun ne ovat niin yksityiskohtaisia ja ne luovat, loihtivat silmille ja mielikuvituksiin ihmistyyppejä, niin sitä ehkä innostuu. Mutta sitten kun olen haastatellut muutamaa psykoanalyytikkoa, niin heille nimenomaan yhteistä on kaikenlaisten kärjistysten puuttuminen, että he ovat maltillisia, ilmaisevat hyvin vähän, ja haastattelun jälkeen on tullut sellainen olo, että ei se ihmisen persoonallisuus olekaan kovin ihmeellinen. No toisaalta persoonallisuushäiriöt ovat yleisiä. Tuossa Katarinan kirjassa kerrotaan, että persoonallisuushäiriöitä löytyy maassamme 5-10% osuus populaatiosta, ja kun luin suomalaista tämmöistä ICD-10 tautiluokitusta, niin psykiatrian luokituskäsikirjaa, niin totesin, että ainakin minä olen paitsi neuroottinen, ehkä lievästi depressiivinen. Saako tällaista asioista puhua avoimesti? Sisältyykö siihen jotain riskejä?
Niin, se on tämmöinen viestinnän ongelma, että mitä ihminen haluaa, miten haluaa näyttäytyä toisille, ja se on tämä sosiaalisen imagon ongelma tietysti. Tulee mieleen, mutta ennen kaikkea se, miltä ihmistä itsestään tuntuu, se on se kaikkein tärkein. Ja täällä on myöskin filosofinen ongelma, jota on jo pohdittu jo looginen empirismi, totesi sen, että tämmöisiä fi-ilmiöitä, eli tämmöisiä fenomeeneja, siis koettuja, niitä ei voi palauttaa F, eli fysikaalisiksi ilmiöksi. Me ei voida palauttaa näitä tuntemuksia tämmöisiin niin kuin neurokritikisiin kaavioihin. Että jos mä sanon, että mä vaikka tunnen jotakin taide-elämystä, vaikka Shakespearea tai luen jotain romaania, niin enpä sano, että nyt mulla yhdistyy neuroni A kohti neuroni B aivoissa. Se ei ole se kieli, millä sitä puhutaan. Siis se on eri kieli kokonaan. Että musta tästä pitäisi lähteä niin kuin liikkeelle kyllä.
No, pystyttekö te määrittelemään oman persoonallisuustyyppinen, joka täällä luokituksessa saisi jonkun persoonallisuushäiriön nimen? Onko teille rohkeutta siihen? Samuli Saarni.
Mä en kyllä lähtisi itse diagnostiikan harrastamaan tässä. En muuten enkä nyt varsinkaan radiossa, se on tietysti nyt.
Minä olen valmis.
No niin, se on. Kuullaanko me sen ensin?
No minä jo sanoin sen tuossa, että neuroottinen ja lievästi depressiivinen. Uskaltaako Katarina Parhi sanoa?
Omaa persoonallisuutta tuli oikeastaan aika paljonkin pohdittua siinä, kun lueskeli muiden elämäntarinoita. Että kyllä niin kuin valitettavasti sellainen keski-ikäistyvä laimeus on niin kuin persoonallisuuttani kuvaava, mutta kyllä varmaan jotain sellaisia, niin kuin, mä kuitenkin haluaisin korostaa sitä, että persoonallisuushäiriöt on piirteitä, joita löytyy kaikista.
Niin, eikä koko persoonaa, totaalisti leimaavia siis.
Ei. Eli sekin, että jos jollakulla on diagnoosi, niin ei se ole koko tarina hänestä. Ehkä samaistun eniten nykypäivän epävakaaseen tai sitten tämmöiseen niin kuin narsistiseen kompensaatioon. ja haurauteen, että ehkä ne on sellaiset niin kuin lähimmät, mutta ne on sellaista niin itsetutkiskelua, mitä tulee tehtyä sit siinä tutkimuksen lomassa ja sitähän ihan kaikille. Sinänsä terveellistä, kunhan ei mene siihen liikaa mukaan ja samaistu liikaa sellaisiin kielteisiin kuvauksiin.
Eero Tarasti.
No, mutta täytyy sanoa, mä oon juuri kirjoittanut muistelmaa, niin yritän sitä editoin, se on yli 500 sivua pitkä. Mä mietin, että kelle mä näitä oikeastaan kirjoitan tätä itseanalyysiä, niin onko tämä itselleni? En mä oikeastaan keksi niin kuin muutakaan vastaanottajaa sille, mutta se on ollut kyllä hyvin mielenkiintoista kirjoittaa muistelmia tästä tapauksesta, mutta joo.
Mutta ehkä tätä kysymystä on vielä palaan, tämä on se hirveän kiinnostava kysymys siis, että psykiatria on hirveän varovaisia persoonallisuushäiriöstä, joo, siksi että siinä on sana häiriö ja siihen liittyy se leimaus ikään kuin patologiseksi. Mutta ideahan on se, että persoonallisuuspiirteethän ovat tietysti jatkumoita ja suurin osa ihmisistä, kaikillahan on persoonallisuuspiirteitä. Se on vain sen tietyn ääripään jälkeen, kun tietynlainen persoonallisuuspiirre muuttuu oikeasti haitalliseksi. Ja se on niin kuin keskeistä. Ja tästä kun kysyt, niin itse kun tämmöisenä niin kuin erilaisia johtamisasioita ja johtamisvalmennusta harrastan, niin puhutaan usein johtajat on erilaisia psykopaatteja tai narsisteja ja niin poispäin. Yleensä se ihmisen esimieseksi niin on jollakin tavalla psykopaatti. Niin sehän on, täytyy olla tietty terve narsismi siinä, että haluaa olla niin kuin esillä, uskoo itsensä, hiukan huomiohakuisuutta, jos haluaa olla johtaja. Ja sitten täytyy olla pikkusen paranoidinen, että huomaa hiukan ajoissa, kun joku puukottaa selkään. Nämä on ihan hyödyllisiä ominaisuuksia.
Jäädään sulattelemaan näitä. Hei, suuri kiitos keskustelusta. Oulun studion tieteenhistorioitsija Katariina Parhia, täällä Helsingissä semiotikko, musiikin tutkija Eero Tarasti sekä viimeisenä äänessä oli psykiatri- ja lääkäriliiton puheenjohtaja Samuli Saarni. Ja näiden Kulttuuri-ykkösten tuottaja on Pekka Toikka. Äänitarkkailijana tänään Marko Vierikko, juontajana olen minä, Jakke Holvas, ja tämä psykopatiaa ja muita persoonallisuushäiriöitä pohtiva lähetys on puolen tunnin kuluttua kuultavissa Yle Areenassa. Ja huomenna perjantaina Kulttuuri-ykkösen kisastudio tehdään suorana lähetyksenä Helsingin keskustakirjasto Oodin 3. kerroksessa. Menkää ihmeessä paikalle kuuntelemaan kello 15, siellä on mukava istua. Penkkejä on vapaana ja kosmologi Kari Enqvist täräyttää totuuksiaan. Pauliina Grym juontaa. Nyt hyvää torstai-iltapäivän jatkoa.